olime peaaegu kogu elu olnud mõlemad hea tervisega. Kumbki meist, ei Peeter ega mina, ei osanud mõeldagi, et haigused võiksid ka meid tabada. Teadsime, mis tunne on põdeda nohu ja külmetust. Aga see kestis mõned päevad ja siis oli jõud jälle tagasi. Mäletan, kui Peeter jäi ükskord grippi ja pidi palavikuga voodis lamama. Juhtus nii, et tädi Melita Marley tuli meile külla ja läks teise tuppa haiget vaatama. Ega ta vist midagi eriti ei küsinud ega pärinudki. Ta oli ju vana arst, sai asjast kohe aru. Aga seal voodi ääres ütles ta Peetrile armsa kaastundliku häälega. Su keha ütleb sulle, et sa oled ületöötanud. Kui sa talle puhkust ei anna, siis ta peab seda ise võtma. Sellised väiksed haigused aga möödusid kiiresti. Siis ühel suvel juhtus ootamatu lugu. Olime kogu perega maal. Ilm oli suviselt soe ja päikest täis. Otsustati minna paadiga sõitma. Olin viimane, kes mööda paadisilda tuli. Peeter oli eespool, aga otsustas viimasel hetkel jääda sillale ootama, käskides meid paati ronida. Rohkem ta ei öelnud midagi. Tegime esimese sõiduringi ära ja kui me korraks paadisilla juurde tagasi tulime, astus Peeter paati ja tegime üheskoos veel ühe ringi. Alles õhtul rääkis ta mulle, mis oli juhtunud. Kui ta sillal seisis, oli võtmekimp ootamatult ta käest maha kukkunud. Ta käsi ei suutnud võtmeid hoida. Istudes ja meid oodates oli sõrmedesse jõud pikkamis jälle tagasi tulnud. Kui olime linnas tagasi, läks Peeter arsti juurde, kes omakorda saatis ta spetsialisti jutule. Pärast põhjalikku uuringut kutsus arst meid oma kabinetti ja seletas, mida ta oli leidnud. Ta näitas monitoril, kuidas näeb välja Peetri aju. Ta keeras pilti mitut pidi, nii et kujutist sai vaadata eri nurkadest. Aju põhjas, mida meie võhikutena kohe ei osanud näha, osutas arst laienenud veresoonele. See oli umbes 1,4 sentimeetrise läbimõõduga aneurism. Keegi ei osanud öelda, kui kaua see seal on olnud või kui kaua see seal veel on. Arst rääkis, mis võib tulevikus juhtuda ja et midagi ei ole võimalik teha ei enne ega pärast. Aneurism võis seal olla juba ammu, isegi sündimisest saadik, kuid ka seda ei olnud võimalik kindlaks teha. Elasime edasi teadmisega, et ainult Jumal teab. Vaatasime oma elupäevadele kui kingitusele. Neid oli meile juba palju antud, palju ilusaid aastaid. Nüüd oli iga uus päev meile veelgi erilisem kingitus. Mingi armastuse sund meis otsis võimalust teineteisele ainult headust ja hellust osutada. Hoidsime teineteist rohkem kui varem. Märkasin, et Peetri vaiksed tunnid läksid pikemaks. Istudes oma mugavas lemmiktoolis luges ta ja mediteeris sageli. Seejuures ei jäänud elu seisma, vaid kulges edasi mööda sisse tallatud rada. Täitsime oma kohustusi, töötasime kaasa mitmel pool, kus varemgi, ning tegime, mida ikka olime teinud. Oli 2004. aasta suvi. Tegime viimaseid ettevalmistusi järjekordseks, seekord 8. koguduse konverentsiks. Selgesti oli tunda, et midagi suurt on tulemas. Organiseerimisega oli alustatud küll juba varem, kuid nüüd hakkas külaliste registreerimine hoogu võtma. Peeter oli ihu ja hingega asja juures. Eestist oli oodata rohkesti külalisi ja soovijaid tuli aina juurde. Lõpuks oli nimekirjas 70 külalist Eestist. Kõik nad vajasid viisa taotlemiseks kutset ja samuti vastuvõtjaid. Kuna Peeter oli üks organiseerijaist ja mina tema kodune erasekretär, kes e-postiga kirjavahetust pidas, siis paratamatult elasin kõigele kaasa. Külalisi oli oodata ka Vancouverist ja USA-st ja mujaltki. Neid oli 30 ümber. Mõnele meist tegi muret külaliste vastuvõtt, kust leiame nii palju vastuvõtjaid. Olime ju kõik viimasest konverentsist 5 aasta võrra vanemaks saanud. Eestist sõite soovijaile ei paistnud lõppu tulevat. Peetraga saatis igale saabunud kirjale vastuseks, südames tere tulemast. Meie naisringi juhataja Loone Jürimäe ülesandeks oli majutuse korraldamine. Ma lausa imetlesin teda, kust ta kõik need külaliste vastuvõtjad leidis. Ta ütles mulle kord, et palub Jumalat, kui tundub, et on ummikusse sattunud. Lõpuks oli kõigile saabujaile vastuvõtjad leitud ja kodud terveks nädalaks olemas. Kogu ettevalmistus tekitas meis rõõmuga segatud ootust ja elevust. Elasime sellele põnevusega kaasa. Suurema gruppi saabudes läksime mitme autoga lennujaama vastu. Oli hea meel tervitada saabujaid, kellel pikk reis selja taga. Külalised viidi kodudesse öömajale. Kõik vastuvõtjad said eri õnnistuse osaliseks. Seda ei suutnud meie ise teha, vaid õnnistuseks avas taevaisa oma helded käed. Külalislahkus on piibellik vaimuend. Üks vana leskproua, kes ei olnudki meie kogudusest, elas üksinda suures majas ja lubas oma teise korruse külaliste kasutada. Ta kiindus kohe esimesest päevast oma noortesse külalistesse ega tahtnud neist mingi hinna eest maha jääda. Ta tuli iga päev nendega kirikusse kaasa, vaatamata oma haigetele jalgadele. Ma märkasin teistegi vastuvõtjate silmis rõõmu ja näol naeratust, mis ütles mulle palju. Oma panuse tõttu oli nad rohkem avatud ja kõigega südamega kaasas. Nad said mitmekordselt õnnistatud. Konverents toimus 14. kuni 22. augustini 2004. Selle suurüritusega tähistati Toronto Eesti Baptisti koguduse 55. aastapäeva. Eesti baptismi 120. juubelit ning meenutati pagulaskoguduste 60-aastast tegevust. Külaliskõnelejaks Eestist oli kutsutud tookordne Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu president Joosep Tammo, Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepresident Helari Puu ja Eesti Piibliseltsi juhataja Jaan Pärenson. Peale nende osalesid veel 13 koguduse karjased Eestist ja mujalt. Bosniast oli tulnud noor misjonär Jael Puusaag. Üldteemaks oli kogudus ajamuutuse tuultes. Konverentsi juhatajaks oli kohapealse koguduse pastor Jüri Puusaag. Kõned ja ettekanded olid ülesehitavad ning vaimulik osadus hinge kosutav. Muusikalisele küljele oli mõeldud juba varakult. Külla kutsuti Haapsalu koguduse ansambel Isad ja pojad Taimi Kopli juhatusel ja vokaalsolistina Eve Kopli, kes on samuti Haapsalust pärit, kuid viibis tookord Saksamaal õpingutel. Ansambliga saime kaasa 3 suurepärast viiulimängijat, Taimi ja Eve Kopli ning Kristjan Nõlvak Tallinna Sümfooniaorkestrist. Nendega ühines viiulikvartetiks Astrid Kiirväes Vancouverist. Muusikalist osa rikastasid veel koguduse segakoor ja noortekoor. Kokku pandi eri projektina ühiskoor ning ühismeeskoor. Koore juhatasid Charles Kipper, Marika Vilbiks, Johannes Tall ja Thomas Kirves. Solistideks olid Peter Hanslepp USA-st, Marika Vilbiks ja Asta Kaups. Viimastega ühines naistrioks veel Aime Hanslepp. Duette esitasid Erna ja Herbert Kirves. Organist oli Charles Kipper, klaveril Peter Kaups junior ja Taimi Kopli. See oli nagu väike laulupidu. Konverentsi kavasse mahtus sõit bussidega Niagara kosele. Teel peatuti maalilises väikelinnas Niagara on the Lake. Kose ääres nauditi võimsa veemassi ilu, jalutati mööda jõekallast ja peatuti ümbrust vaatlema. Meelde jääv oli sõit laevaga Kose juurde. Seejärel söödi ühiselt lõunat restoranis Falls View, kust avanes vaade kosele otse kui hüvasti jätuks. Neid fotosid, mida selle eestlaste rühma peale tehti, ei jõua keegi kokku lugeda. Tagasi teel peatuti veel kuulsa Seaway kanali lüüside juures. Väga pidulik oli konverentsi päevade raames korraldatud õhtusöök, mis osavõtjate arvu tõttu 248 tuli pidada Läti majas. Seal samas järgnes rikkalik muusikaline ja sõnaline kava, mille juhatas sisse vilistlas koor lauluga Jumala peres on ruumi. Kava juhatasid Marika ja Paul Wilbiks. Konverents edenes veel tõusvas joones, kuigi juba mitu korda oli tunne, et kõrg hetk on käes. Viimane konverentsi päev osutus elamusrikkaimaks hommikuse jumalateenistusega, koos pühitsetud issanda surma mälestamisega ning õhtuse kontsert jumalateenistusega. Me elasime veel kaua juubelikonverentsi elamusi meenutades ja neid üksteisega jagades. Tänu olgu Jumalale. Konverentsi päevad selja taga võtsime Peetriga ette pika reisi. Külastasime Inglismaad ja Eestit. Linda tütar Rebecca hüüdnimega Becky, kes oli kevadel lõpetanud gümnaasiumi, soovis enne edasiõppimist minna aastlaks piiblikooli Inglismaal, kuhu tuli õpilasi kokku mitmelt maalt. Linda pidi temaga kooli avapäevaks kaasa minema ja kutsus meidki seltsi. Nii me siis alustasime neljakesi, peatudes kõigepealt mõned päevad Ühendkuningriigi pealinnas, kus tutvusime vaatamisväärsustega. Ja vaatamist seal jätkus. Suureks abiks olid turistide jalavaeva vähendavad punased bussid, millega võis olulisemad paigad läbi sõita. Parlamendi hoone ja võimsad vanad katedraalid köitsid meid. Eriliseks elamuseks osutus St. Pauli katedraali külastus, kus parajasti toimus õhtuse kontserdi peaproov. Mängiti Beethoveni 9. sümfooniat. Esines Londoni Philharmooniaorkester koos koori ja solistidega. Kõrged võlvialused täitusid mõjuvõimsa kiituse ja ülistusega. Me ei raatsinud sealt lahkuda enne, kui proov oli lõppenud. Varsti pidime Rebecca teele saatma. Talle tuli koolibuss järele. Meie jätkasime oma reisi rongiga. Peatusime koolile kõige lähemas linnas, Kendalis. Pühapäeva hommikul võtsime osa kooli avajumala teenistusest ja tutvusime kooliga. See asus vanas lossi mõõtu hoones, roheliste aasade keskel, kaunis looduses. Noori oli palju, oli juttu ja sagimist. Rebecca oli juba tutvunud oma toakaaslastega, aga ikka oli natuke kurb tunnetada sinna maha jätta. Emast lahkumisel tulid talle pisarad silma. Oli ta ju esmakordselt kodust eemal. Nüüd, kui Rebecca oli õnnelikult kohal, istusime kolmekesi jälle rongi, et sõita Šotimaale Edinburgi. Teel köitsid meie pilku rohelised künkad valgete lambakarjadega, kiviaiad ja hästi pügatud hekid. Taamal mõni ajalooline loss või kindlustus. Rongi aknast välja vaadates ja vahelduvaid maastikupilte jälgides tuli meelde Helve Poska luulereaad. Lakelandis suured laiad muruväljad, mis suvel, talvel alati on haljad. Mäenõlvakutel näen ma lambakarju. Tagasi Londonis viisid meie teed lahku. Tütar Linda lendas koju Torontosse, meid viis Estonian Air samuti koju, Tallinna. Eesti on jäänud meile koduks. Tallinnas võttis meid enda hõlma hilissügine loodus ja värviliste lehtede sadu. Oli selline hea tunne, et oled siia oodatud. Eestis on mu südame lähedasemaks paigaks jäänud Haapsalu, kus üles kasvasin ja koolis käisin. Alati, kui Eestit külastan, püüan vähemalt kordki Haapsalu tuttavatel tänavatel kõndida. Seekord tegime Peetriga pika jalutuskäigu läbi õhtukalda, piki Viidemanni, lühikese peatusega minu vana kooli ees, siis mööda Karja tänavat ja ehted kuni promenaadile välja. Meri oli peegel sile. Eemal kalda ääres ujus valgeid luiki. istusime pingile jalgu puhkama. Promenaadi eest oli hästi hoolitsetud. See paistis kohe silma. Kuursaali kõrval peenardel õitsesid valged roosid. Oma matka jätkates pöördusime väikseid tänavaid pidi kunagise linnavalitsuse, vabadussamba ja endise turuplatsi poole. See vana turuplats toob mulle alati meelde mälupilte kaugest ajast, kui olin veel koolilaps. Kord oli krabivanaisa ja vanaema maalt turule tulnud ja seisid oma hobuse ja vankrika teiste müüjate kõrval. Nad müüsid õunu. Ronisin vankrile, olgugi et ruumi oli selle õunakoorma tõttu vähe. Vanaema käis vahepeal mõnedele kundedele mune viimas. Teine kord jälle olin turul koos emaga, ei võibolla hoopis isaga. Haapsalu turuplatsil peeti mõnikord laata. Vaat siis oli palju rahvast ja huvitavad vaadata, et lausa pea hakkas ringi käima. Nüüd on turg mujale kolinud ja ärikeskus leidnud teise koha. Lossipargis näitasin Peetrile väikse kallakuga pargiteed, kus lastena talvel Soome kelguga alla lasksime. Seal oli tore olla koos teiste lastega. Läbi teise värava jõudsime postitänavale. Seal ma ju lapsena elasin ja see oli mu koolitee. Vanad tuttavad majad, suured vanad puud tänavat palistamas. Samm jäi nagu aeglasemaks. Kõik nii tuttav. Lõpuks jõudsime koju tagasi. Pikk jalutuskäik oli lõppenud. Olime puru väsinud. Muidugi käisin seegi kord Ridalas ja Krabil. Ridala surnuaial puhkavad mu ema ja isa. Mu mõlemad vanaemad ja vanaisad. Mu tädid, onud ja hulk tuttavaid, kelle nimesid võib lugeda hauakividelt. See surnuaed ei ole minu jaoks kõle, vaid hoopiski kodune. Sügislilli õitses veel igal pool, aga kalmukünkkal oli ruumiga kaugelt tulnud tütre lillekimbule. Ilm oli muutunud selgeks, õhk kargemaks, oli aeg edasi minna. Peatusime Ridala ajaloolise kiriku juures, mida Peeter tahtis pildistada. Siis sõitsime veidi edasi, jälle peatus. Arvasime olevat leinud kunagise vana maha põlenud vennaste koguduse palvemaja aseme. Meie noored sõbrad, kellega koos automatka tegime, ei olnud sellest pühakojast midagi kuulnud. Kuigi nende vanaisa Anton oli vennaste koguduse koosolekute pidev külaline. Peatusime hetkeks Ridala baptisti koguduse palvela juures. Ja edasi viis sõit asuküla poole. Ei saanud ju jätta Krabil, mu oma kunagises kodus käimata. Pöördusime metsavahelisele teele. Seda metsa imestan ma alati. Minu noorpõlves kasvasid siin ainult kadakad, mida lambad hoolega pügasid ega lasknud põõsast suuremaks kasvada. Koduõu oli vaikne. Kaselehed olid veel puhtalt kollased ja langesid hääletult maapinnale, kattes selle kirka värvilise vaibaga. Vaatasime ringi, jalutasime aias ja põlluveerel. Suur hiiglaslik kuusk oli tormiga osalt murdunud. Märkasin juba eelmisel suvel, et üks haru oli maad ligi vajunud. Nii murduvad ajaga kõik. Kas selline külastus on kurb? On küll. Aga sellega on kaasas veel palju muud. Seletamatud hingerikkust, mida on raske kirja panna. Ja rõõmgi ei puudu. Juba see teadmine teeb rõõmu, et mu kunagine kodu on veel alles. Paik, kus mu ema ja isa elasid ja silmad sulgesid. Ja et see kuulub ikka veel vanaisa järeltulijatele. Venda Sõelsepp, mu luuletajast koolivend, on ühes oma luuletuses edastanud valulise tunde isamajast. Ta mäletas pääsukeste pesasid räästaste all. Mullegi tuli silmade ette, kuidas pääsud vanaisa rehealuse laiast uksest kiirlennul sisse sööstsid, et maanduda majasarikate vahele ehitatud pessa. Venda pani selle luuletusele pealkirjaks Ära müü. kui sa vähegi võid, kui veel kuidagi kannatab, ära müü oma isamaja. Pärast sa käid kõik päevad ja ööd ja püüad tast mööda vaadata, sest räästalt tunnistavad sind mälestuste tummad ja ette heitvad silmad. Ja püüad endale ja teistelegi selgeks teha, mis kõigile niigi selge on. See oli ainuõige ja ühene lahendus, võrrand ühe kiiksita. Ja kõik saavad aru ja ise saad aru, kuid arusaamine kirvendab. Su müüdud isa maja räästais ja unk alustes isa poogitud puude juurte all. Traat tussina närib, käo vaablase röövikuna õõnestab seest poolt su elavat rinda. Ära müü isa maja. Ta kurbade räästaste all on ridamisi mälestuste soojad pääsupesad. Oleme Peetriga käinud mitmel kontinendil. Oleme näinud vaesust ja rikkust. Oleme näinud Vancouveri mägede ja merekäärude ilu. Mõnelgi talvel oleme nautinud Florida sooja kosutavat kliimat. Oleme imetlenud lille ja viljavälju, järvi ja kaljumägesid. Aga Eesti on siiski midagi muud. See on kodumaa. Kord arutasime nii-öelda unistavas võtmes, et kus me tahaksime Eestis elada. Peeter ütles, et Haapsalus oleks kõige parem koht. Mul oli nii hea meel. Olgugi, et temaga koos oleksin nõus olnud elama ükskõik kus. Mõistagi on niisugused arutlemised vaid unistamine. Hilja on kuhugi püsivamalt kolida. Aga igal kevadel, kui loodus ärkab, hakkab mingi jõud mind Eestisse kutsuma. Olen sellele kutsele järgnenud. Mu armastus kuulub sellele väiksele maale.